Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Hoti u nedelju u Briselu. Makron i Merkel u petak organizuju samit Srbija-Kosovo. U Novom Pazaru preminula jedna osoba, u bolnici 330 pacijenata. Grčka zatvorila granicu sa Srbijom. Lider SDP-a se povlači nakon poraza na izborima za Hrvatski sabor. Vreme toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata slušat ćete. U aktuelnoj situaciji u Novom Pazaru, jednom od žarišta koronavirusa, govori Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u tom gradu.
I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno, da mogu da budu trenutno mirni, pod uslovom naravno da se pridržavaju epidemioloških mera.
O tome koji su razlozi za uspeh HDZ-a govori Tomislav Klauško iz 24 sata.
Da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti sastaće se u nedelju 12. jula u Briselu u okviru političkog dijaloga o normalizaciji odnosa, saopštio je portparol Evropske unije Peter Stano. Njihov susret obeležiće obnovu briselskog dijaloga koji je obustavljen u novembru 2018. Vučića i Hotija će u Briselu dočekati specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Ovaj susret dolazi posle otkazanog sastanka koji je trebalo da se održi 27. juna u Beloj kući u Vašingtonu uz posredstvo specijalnog predstavnika američkog predsjednika za dijalog između Kosova i Srbije, Richarda Grenela. A u oči najave o održavanju sastanka u Briselu objavljeno je i da će francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel biti domaćini samita Srbija-Kosovo u petak 10. jula, čiji je cilj ublažavanje napetosti između balkanskih rivala, saopštila je Macronova kancelarija, javlja AFP. U poslednjem trenutku je odlučeno da ovo okupljanje bude organizovano u formatu videokonferencije. Prema rečima briselskog portparola, na pariskom sastanku Evropsku uniju će predstavljati šef evropske diplomatije Josep Borelj. Obe najave dolaze nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu 24. juna predalo optužnicu za ratne zločine na razmatranje protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, nakon čega je i odložen sastanak u Vašingtonu između delegacija Kosova i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminula je jedna osoba obolela od COVID-a, a na lečenju se nalazi 330 COVID-pozitivnih pacijenata. Do naglog skoka hospitalizovanih došlo je jer smo postali regionalna COVID-bolnica pa smo primili 55 pacijenata iz Sjenice, gde se virus rasplamsao, objasnio je koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek. Najveća žarišta koronavirusa su u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Kragujevcu. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Prema Đerlekovim rečima, do povećanja broja pacijenata došlo je nakon što je odlukom Ministarstva zdravlja opšta bolnica postala regionalni COVID centar.
Ono što je, što kažu, otežavajuća okolnost za nas je bila što nismo imali vremena da se spremamo za takve stvari, ali ono što je ohrabrujuće jeste da smo uspeli za nekih 5-6 dana da stabilizujemo situaciju u Novom Pazaru. I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni i da tu nema mesta za paniku.
Vlada Srbije odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve rasporedi 91 milion dinara Ministarstvu financija, a na ime transfera Novom Pazaru objavljeno je u ponedeljak u službenom glasniku. U međuvremenu predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podelio je na svom Twitter nalogu pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odeljenja Doma zdravlja u Sjenici, doktorka Mersada Hadžifejzović, a u kojem prilično dramatičnim tonom upozorava na tešku situaciju u toj ustanovi. Stanje je veoma alarmantno, preti zaraza celoj non-covid bolnici, hemodijalizi i svom medicinskom osoblju, jer naše odeljenje koje je covid nije fizički odvojeno od non-covid odeljenja, upozorava doktorka. Prema njenim rečima, u bolnici ne postoji respirator, centralni kiseonik, nema infektologa, pulmologa, anestezijologa, anestetičara. Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji za štampu da je u nedelju otišla stručna ekipa u Sjenicu.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć dok uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar. Ja sam jutros poslao dva lekara, dva kardiologa kao ispomoć, iako smo u deficitu i mi.
Prema rečima Katarine Ristović iz Užičkog zavoda za javno zdravlje, epidemiološka situacija u tom gradu je nestabilna.
Ono što se tiče Zlatiborskog okruga, konkretno celog, takođe isto nije povoljna situacija, posebno u Sjenici, da kažem, ne je najnepovoljnija epidemiološka slika. U toku prethodna dva dana smo imali 68 ukupno potvrđenih slučajeva na teritoriji celog okruga, a najviše naravno u Užicu. Taj broj pozitivnih ne opada. Koliko imamo informaciju i broj ljudi sa simptomima koji se javljaju u izolacijone ambulante i dalje je veliki i dalje su veliki gužve.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Beogradskoj areni početi da radi u ponedeljak tokom popodneva. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje.
Ćemo pacijente koji su dobrog opšteg stanja, znači u poboljšanju su, odreagovali su na terapiju i neophodno je da nastave sa primanjem terapije. Deo tih pacijenata iz bolnice Dragiša Mišović, iz gradske bolnice, iz zemunske bolnice, iz sa VMC-a će otići danas u toku dana u novootvorenu privremenu bolnicu Arena.
Od utorka ujutru u COVID sistem ulazi bolnica na Banjici. Prethodno su kliničko-bolnički centri dr. Dragiša Mišović, Zvezdara, Bežanijska kosa i Zemun vraćeni u COVID sistem. U Beogradu, u kome je proglašena vanredna situacija zbog širenja koronavirusa, od 6. jula je obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu. Institut za javno zdravlje u Kragujevcu saopštio je da je u tom gradu u nedelju registrovano rekordnih 99 novozaraženih virusom korona, a od početka epidemije ukupno je registrovano 564 inficirana pacijenta. U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 65 obolelih od virusa korona, a na respiratorima se nalazi 6 osoba. Epidemiolog u Kragujevačkom institutu za javno zdravlje dr. Predrag Delić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se Kragujevac nalazi u piku drugog talasa.
Kao što je poznato, mi smo u pređašnjem periodu, kad je bilo u martu i aprilu, držali taj broj obolih dugo vremena, je bilo na 68, a sad imate 99 u jednom danu.
Prema najnovijim podacima, u kliničkom centru Niš smešteno je 207 pacijenata. Od toga je sa potvrđenim prisustvom virusa korona njih 94, rekao je na konferenciji za medije dr. Vladan Ćosić, zamenik direktora Niškog kliničkog centra.
Na bolničkom lečenju je 12 dece, njih 6 je sa potvrđenom COVID dijagnozom. Trenutno u kliničkom centru Niš u tri objekta koje trenutno koristimo imamo 66 slobodnih mesta. Ukupno je u jučerašnjem danu, a i ovih dana, bilo negde od 25-30, juče smo imali 31 nov prijem u klinički centar u Nišu.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u ponedeljak je saopštenjem apelovao na građane da se pridržavaju propisanih smernica kako bi adekvatno zaštitili sebe i druge u vreme trajanja pandemije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leče 153 pacijenta kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-19, saopštila je ta bolnica. U posljednja 24 časa u klinički centar Vojvodine primljena su 22 pacijenta sa koronavirusom. Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim u nedelju u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 5 osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 311. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 5030 ljudi, a zaraza je potvrđena kod 302 osobe. Trenutno su aktivna 2533 slučaja, od kojih je 81 pacijent priključen na respirator. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 sati. Predstavnici studenata Univerziteta u Beogradu predali su Ministarstvu prosvete 6.000 potpisa peticije kojom se od države traži da im garantuje ostanak u studentskim domovima. Ovih 6.000 potpisnika zatražilo je osim ostanka studenata u domovima do kraja ispitnog roka besplatno testiranje na COVID-19, uvođenje dodatnog ispitnog roka, da se studentima koji su zaraženi koronavirusom ili su u samoizolaciji omogući naknadno polaganje ispita, kao i da se svršenim srednjoškolcima koji su zaraženi virusom ili su u samoizolaciji omogući naknadno polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Grčka od jutros privremeno zatvorila granice do 15. jula za srpske turiste zbog epidemiološke situacije u regionu i Srbiji, kao i zbog toga što su se pojavili slučajevi da u Grčkoj ima srpskih turista zaraženih koronavirusom. On je za RTS ocenio da je odluka grčkih vlasti neprijatna i da je situacija daleko od normalnosti. Ostaće moguća neophodna putovanja, kako je naveo, to su putovanja sa posebnim razlogom za koje će biti potrebna posebna dozvola. Grčka će periodično razmatrati odluku, rekao je Dačić. A kako su turisti iz Srbije reagovali na odluku Grčke o zatvaranju granice, pitali smo novinarku RSE Svetlanu Božić-Krajinčanić, koja se nalazi na južnom delu grčkog ostrva Tasos.
Kada je reč o srpskim turistima, još pre nego što se uvela ova zabrana ulaska, kada su krenuli ovi obrasci koji se popunjavaju, veliki broj srpskih turista, bar ovde gde smo mi smešteni, je otkazao svoj dolazak, pogotovo sada. Juče popodne su ih zvali jedni po jedni i otkazivali svoj smeštaj. U odnosu na to koliko ih je bilo ranije, a mi dolazimo evo sad već u četvrtu godinu ovde za redom, tek po neki srpski turista je na moru, dakle, jako ih je malo, to se vidi i po registracijama, pošto najveći broj srpskih turista ovde zapravo dolazi kolima. Grčka sezona, bar po ovom ostrvu, čini se da će opstati jedino zahvaljujući turistima iz Rumunije, njih je jako puno, i iz Bugarske, dok je Srba zaista u odnosu na ranije godine gotovo da ih nema.
Ona opisuje i kakva je atmosfera u letovalištima na Tasosu i kakve se mere preduzimaju u cilju zaštite od koronavirusa.
U svim tako mestima gde je frekvencija ljudi malo veća, u prodavnicama, u restoranima su sa maskama, vidi se da iza svakog gosta dezinfikuju i stolove i stolice. Na samim plažama turisti deluju prilično opušteno, nema ih puno. Oni su ovde od jednog hotela, u gradu Limenasu, to im je najveći grad na ostrvu, napravili za da bude COVID bolnica, za ne daj Bože. Za sad je prazna, kažu, nema nikog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Američke savezne uprave za lekove Steven Hahn sumnja u predviđanja predsjednika SAD Donalda Trumpa da će vakcina protiv COVID-19 biti spremna ove godine. Hahn, koji je član krizne grupe Bele kuće za koronavirus, dodao je da će se razvoj vakcine zasnivati na podacima i nauci. Trump je u Beloj kući na Dan nezavisnosti te zemlje nagovestio da bi vakcina mogla da bude spremna do kraja godine. Pandemija je u Sjedinjenim Državama odnela skoro 130.000 života.
Ne mogu da predvidim kada će vakcina biti dostupna, rekao je u nedelju direktor Američke savezne uprave za lekove dr. Steven Hahn. Pitanje o vakcini na koronavirus Hahnu su postavili novinari nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovestio da bi vakcina za koronavirus mogla da bude spremna mnogo pre kraja godine. Želim da se zahvalim naučnicima i istraživačima širom zemlje, pa čak i širom sveta, koji su na čelu naših istorijskih napora za brzo razvijanje i pružanje životnih tretmana i na kraju vakcine, rekao je Trump tokom obraćanja povodom Dana nezavisnosti u Beloj kući. Od posledica koronavirusa u SAD umrlo je skoro 130.000 ljudi, a poslednjih dana povećan je rast broja obolelih i sada je 2,8 miliona. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio u junu da naučnici možda nikada neće moći da naprave efikasnu vakcinu protiv koronavirusa. Procena je da ćemo možda imati vakcinu u roku od jedne godine, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije. Ako se ubrza, moglo bi biti i manje od toga, ali za nekoliko meseci, to kažu naučnici. U toku je oko 120 istraživanja za pronalazak vakcine, prenosi BBC. Univerzitet Oxford i Imperial College u Londonu počeli su testiranje na ljudima. Američki zdravstveni zvaničnici izrazili su oprezni optimizam da će vakcina biti proizvedena do kraja 2020. ili početkom 2021. godine. Ranije ove nedelje američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci izjavio je da bi sigurnost i delotvornost vakcine protiv COVID-19 trebalo da bude poznata u ranu zimu. Fauci je rekao da će neka ispitivanja vakcine ovog meseca ući u poslednje faze procesa testiranja. Možda ćemo barem moći da znamo imamo li sigurnu i efikasnu vakcinu do rane zime, kasne zime, početka 2021. rekao je Fauci. Inače, Fauci je ranije izjavio da bi bio zadovoljan vakcinom protiv koronavirusa, koja je delotvorna od 70 do 75%, ali da nepotpuna zaštita u kombinaciji sa činjenicom da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati, neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a iz maja, svaki treći Amerikanac rekao je da ne želi da bude vakcinisan, čak i ako to bude široko, dostupno i jeftino.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Relativni pobednik jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, HDZ, već je započeo pregovor o formiranju nove parlamentarne većine, a zbog loših rezultata sa čela socijaldemokrata odlazi Davor Bernardić, javlja Enis Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 zastupnika, što znači da mu do potrebne većine za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Jedan od potpredsjednika HDZ-a, Branko Bačić, kazao je medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također sa jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo juče ostvarili, prema kojima je to sjajna, snažna pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pala je i prva žrtva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić se zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio nakon sjednice predsjedništva stranke.
Analiza će biti. Najlakše je reći kriva je izlaznost, krivo je ovo, krivo je ono. Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila. Ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimam odgovornost. I to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas.
Na izborima 5. srpnja koalicija stranaka lijevog centra Restart, predvođena SDP-om, ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje ovih izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a? Po ocjeni Tomislava Klauškog iz 24 sata za naš program, to je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelu birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost, dakle sve one poruke koje su slali, koje se filtriraju kroz koronu.
Odaziv birača bio je 46,5%. Na parlamentarnim izborima 5. srpnja biralo se 140 zastupnika u 10 teritorijalnih izbornih jedinica, 8 zastupnika manjina i 3 zastupnika takozvane dijaspore, ukupno 151 zastupnika. Državno izborno povjerenstvo u 15 sati objavljuje konačne rezultate parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska demokratska zajednica dobila je najveću podršku državljana Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji, iako je izlaznost bila veoma niska. Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini navode ZRSE da će biti nastavljen dosadašnji oblik saradnje sa vladom Hrvatske i da očekuju nastavak podrške u ostvarivanju prava Hrvatske zajednice u Srbiji, prenosi Natalija Jakovljević.
Konzul prvog razreda Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Hrvoje Vuković rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se tokom izbora poštovale sve propisane epidemiološke mere, nosile su se maske i održavala se socijalna distanca na biračkom mestu.
Glasovalo je 17. izbornoj jedinici 308 birača. Za izborne jedinice u Republici Hrvatskoj glasovalo je 19 birača, a za izbor 12 izborne jedinice, odnosno za liste nacionalnih manjina, glasovalo je 12 birača.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se Republika Hrvatska nakon izbora ponovo pokazala kao demokratska država, a da su izbori ostvareni bez mrlja, na zakonit i odgovoran način, kao i da očekuje nastavak podrške hrvatskoj zajednici u Srbiji.
U smislu da ćemo i dalje biti objekti podrške našim nastojanjima da ostvarimo ravnopravnost hrvatske zajednice u Republici Srbiji, da kapitalni projekti u hrvatskoj zajednici, kao što je Hrvatska kuća, budu financijski pomognuti i da i dalje budemo vidljivi u odnosima između dvije država kao vidljiva činjenica na način da se i izazovi hrvatske zajednice, naši problemi s kojima se suočavamo, nastave u pozitivnom smislu razrješavati na način da budemo razumljeni kao partneri kada je u pitanju vlasti u Republici Srbiji i kada je u pitanju vlasti u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog demokratskog foruma Zvonimir Perušić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izborni rezultati pokazali da je sadašnja vlada dobila povjerenje građana i da će se sve nastaviti u istom smjeru kao i do sada.
To se tiče odnosa prema hrvatskoj zajednici u Srbiji, mislim da također neće biti bitnih promjena, dakle sve ostaje po starom kao u prethodne 4 godine. Nastavit će se podrška institucijama hrvatske zajednice kad je reč o Hrvatima u Srbiji, a ne kompletnoj zajednici. Nažalost, to nije dobro, time mi nismo zadovoljni, ali šta da se radi, to je rezultat izbora na nacionalnom nivou u Hrvatskoj i mi to moramo da poštujemo.
Tokom vikenda državljani Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji glasali su za novi Hrvatski sabor na 2 mesta, u Beogradu i Subotici. U Srbiji je pravo glasa imalo oko 31.000 birača. Najviše ih je u Beogradu 16.615, zatim u Subotici 14.621. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju Crvenim Kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Brame sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Velika Britanija će danas samostalno uvesti sankcije odgovornima za ozbiljna kršenja ljudskih prava, što će biti prve sankcije od izlaska zemlje iz Evropske unije krajem januara, saopštilo je Britansko ministarstvo spoljnih poslova. Prema novom mehanizmu sankcija, Velika Britanija će imati nova ovlašćenja kako bi sprečila one koji su umešani u ozbiljna kršenja ljudskih prava da uđu u Veliku Britaniju, prebacuju novac preko naših banaka i iskoriste našu ekonomiju, precizira u saopštenju šef britanske diplomatije je Dominic Raab. Britansko ministarstvo spoljnih poslova ne navodi koje su osobe na meti novih sankcija koje treba da budu danas ozvaničene u parlamentu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rast napetosti između Francuske i Turske posle incidenta sa ratnim brodovima dve zemlje ukazuje na slabosti ograničenja NATO-a, čije su članice ponekad na različitim stranama sukoba, u ovom slučaju u Libiji, pišu svetski mediji. U središtu svađe dve zemlje ističe AP pitanje treba li saveznici u NATO-u da poštuju embargo UN-a na oružje za Libiju. Prema francuskim izveštajima o incidentu 10. juna na Sredozemlju, francuski brod Kurbe, delujući u sklopu operacije Pomorski čuvar za očuvanje bezbednosti mora na Mediteranu, osvetljen je radarom za ciljanje turskog ratnog broda. To se desilo u trenutku prilaska Kurba civilnom teretnom brodu pod zastavom Tanzanije, za koji se prema obaveštenim podacima NATO-a sumnjalo da je uključen u trgovinu oružjem do Libije. Nakon što je Turska negirala te navode, francusko ministarstvo odbrane podvuklo je da neće više učestvovati u operaciji sve dok saveznici ponovo ne traže embargo na oružje Libiji. Iako ovo nije prvi put da se Turska našla u centru polemike u NATO-u i uprko zabrinutosti zbog njenog smera i bliskih veza sa Rusijom, Ankara ne može biti izbačena iz vojne organizacije jer, naglašava AP, ne postoji zakonski mehanizam i za odluke je potreban jednoglasni dogovor svih 30 zemalja članica. Incident sa Francuskom poslednji u nizu u kojem se postavlja pitanje o položaju Turske u NATO-u, ističe BBC i ukazuje da napetosti zbog turskog pristupa Libiji dolaze posle sličnih razlika između Ankara i ključnih saveznika NATO-a zbog njenog intervencionističkog pristupa u Siriji, kao i oko odluke Turske o kupovini ruskog sistema S-400. Turska pomera granica onoga što je prihvatljivo u NATO-u, ali s obzirom na pandemiju COVID-19 i ambivalentan stav Donalda Trumpa prema Savezu, takve će se napetosti verovatno povećavati, ocenjuje BBC. U libijskom sukobu, ukazuje France 24, Ankara podržava vladu nacionalnog sporazuma protiv pobunjenika Halife Haftara. S druge strane, mnogi analitičari sumnjaju da Francuska, iako insistira da je neutralna u tom sukobu, podržava Haftara zajedno sa Egiptom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spor Turske i Francuske je najnoviji primjer haosa među članicama NATO-a, zbog čega one deluju više poput suparnika, a ne saveznika, ako ne i direktnih neprijatelja, ocenjuje Politico, ističući da je u pitanju ista vrsta raskola koja je francuskog predsjednika Emanuela Macrona prošle godine navela da kaže da je NATO doživeo moždanu smrt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U novoj epizodi čućete mlade iz Cazina i Velike Kladuše koji su govorili o vehabizmu i svojim iskustvima sa pripadnicima ove grupe.
Našao sam se u situaciji da hodam gitarom kroz grad i ustio me jedan vehabija koji mi rekao da se ne bavim muzikom, da ću govoriti u paklu.
Slična iskustva imao je i poznati reper iz BiH Edo Majka.
Da, jedan je dolazio kod mog brata i rekao je da ću ja i cijela naša familija govoriti u paklu jer sam ja reper.
Stavove mladih iz Cazina i Velike Kladuše komentarisali su predstavnici parlamenta Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović i Šemsudin Mehmedović.
Mladi ljudi, nemojte da očekujete i želite da drugi ljudi budu onakvi kakvi vi želite, nego pustite ih, jer naše bogatstvo je u različitosti i mi se međusobno moramo upoznavati, moramo razgovarati.
Rekao je Šemsudin Mehmedović. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić Vučić i Hoti u nedelju u Briselu. Macron i Merkel u petak organizuju samit Srbija-Kosovo. U Novom Pazaru preminula jedna osoba, u bolnici 330 pacijenata. Grčka zatvorila granicu sa Srbijom. Lider SDP-a se povlači nakon poraza na izborima za Hrvatski sabor. Vreme toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti pratite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.